китапқа Ноғай ордасы татарларынан Мүңнәр қабиләсенең шәҗәрәсе кергән. Шәҗәрәне 1960-1970 елларда Миякә районының Кәркәле тамак авылыннан Газиз Уафин төзегән. Җыентыкта аның тексты һәм Канзафәр бинең 3-нче улы Шәйх Дирбеш нәселенә караган 3 шәҗәрә урын алган. Автор кереш сүздә бу китапны Ноғай ордасы татар халкының тарихи мирасы дигән 2 томлыгындагы эзләнүләрнең дәвамы дип яза. Хәзерге көндә 3-нче китап рәвешендә дәвамы язылып ята, ләкин кызганышка каршы татар китабын бастыру һәм тарату юлына куелган кризис дигән имән күсәкләр ул китабыбызны бастырып чыгаруга бик аз өмет калдыра. Шунлыктан әлеге китапның иң кыйммәтле сәхифәләреннән берничәсен аерым брошюра рәвешендә булса да чыгарып, бастырып калдыруны кирәк дип таптык, ди ул. Мүңнәр кабиләсенең тарихын турыдан-туры шәҗәрә текстларыннан өйрәнгән Марсель Әхмәтҗанов мүңнәр турында болай дип сөйли.
Мүңнәр кабиләсенең шәҗәрәләре бездә бик күп. Мүңнәр кабиләсе Кырымдан ук булган татар кабиләсе ул. Ул бер кайчанда башкортларның бит китеп чыгышлары, алар угорлар, алар узган замандагы венгерларның татарлашкан төркемнәре алар. Асыл башкортлар алар төрки түгел. Шуңа күрә аларда нинди кабиләчелектә системасы була алмый. Мондагы бөтен мәңнәр кабиләләре, бүтән төрле төрки кабиләләр, алар башта Ноғай ордасы татарларының монда башкорт сословиясенә кирип бергеп калган әйберләре. Монда аларның халыкның аман бутау бара. Чөнки мәңнәр булсын, катайлар булсын, коңгыратлар булсын, алар берсе башкорт түгел. Алар әле татар телендә сөйләшкәннәр. Шуңа күрә ничек инде аларны башкорт кабиләсе дип игълан итәргә мөмкин. Шуннан соң менә архив материаллары буенча Шәйх Дирбешнең бер улы, аның фамилиясе инде Балташ, Шәйх Дирбеш булган, аның бер улы татар, бер улы шуваш санала, бер улы башкорт санала. Менә шулай итеп буламы бу милләт мәсьәләсен күрсәтә торган социаль терминнар? Чөнки Казанны алынгач, Казан татарларын килгән татарлардан аерырсын. Урыс хөкүмәте ясы шуваш дип атый Казан татарларын. Һәм килгән татарлар татар булып калалар. Шуннан соң инде тагы да әйтү өчен инде казаклар ясыйлар, бүленеш ясыйлар. Менә шушы төрле-төрле социаль төркемнәр оештырып, бер үк татарлар бер-берсенә каршы сугышырга тиеш булалар. Менә шушы нәрсәне хәрәкәтләр ясам, мишәрләр ясам, шуннан соң башкортлар ясам, бер-берсе белән кара-каршы булсаң, синең милек дигезсезлеге мал талаштыра дигән сүз бар. Татарның бер мәкале дә бар инде. Һәм юклык талаштыра инде. Менә шушы нәрсәне патша Россия хөкүмәте бик оста сәясәттә файдалана. Менә инде бүгенге шушы сәясәтне акларга маташа. Анда бер үлеш теге Уфадагы тарих галимнәре һәм филологлар бар инде, менә шулай әйттем. Менә мин шушы Мәйкә авылындагы шәҗәрә белән монда Татарстанның монда Алабуга ягында табылган мәсәлән, анда бар Турай авылы шәҗәрәләре бар. Буларның бер үк шәҗәрә икәнен исбатладым. Актаныш ягындагы шәҗәрәләр дә бар. Һәм монда хәтта бу шәҗәрәләр кабер ташлары белән дә расланалар. Бу шәҗәрәгә карап, Шәйх Дирбеш нәселләренең башта Актанышка, аннан соң инде Баулы якларына, аннан Ютазыга, аннан Туймазыга, аннан соң инде Мияк районына хәтле таралулары турында мәгълүматлар китерелә. Менә безнең бәләбез шунда ки, татар тарихчылары татар авыл тарихын өйрәнмәделәр. Бу юридик эшләндеме, мин моны аңламыйм. Чөнки татар авылының социаль бүленешләр тарихы эшләнергә тиеш. Әле яңа кузгалып килә, безнең киләчәктә бу документлар бик нык эшләнер, бу бүген ялганлап язган кешеләргә бик нык кызарырга туры киләчәк бу өлкәдә.
Мәңнәр кабиләсенең тарихын шушы рәвешле киң күләм укучыга чыгару быел октябрьдә үтәчәк җанисәп белән дә бәйле. 23 апрельдә Федераль милли мәдәни мөхтәриятләрнең Казанда үткән 5-нче корылтаенда филология фәннәре докторы Фуат Ганиев чыгышында иң зур проблема халыкны исәпкә алуны фәнни яктан тәэмин итү. Ул фәнни яктан тәэмин ителмәгән, безгә аны оештырырга кирәк дигән иде. Җанисәпкә исә нибары 6 айга якын вакыт калып бара. Ул арада Мәңнәр кабиләсен тарихы белән бергә башкорт галимнәре үзләштерергә өлгерде дә инде. Уфада татарча чыга торган Өмет Республика газетында фәлсәфә фәннәре кандидаты Рәфил Асылгужинның Сарайлы Мәңнәр руы нигез салган авылларны башкорт дип разлаган хезмәте басылуын дәвам итә. Татар галимнәре үз акчасына китап чыгарганда, башкорт галимнәренең китаплары дәүләт нәшриятында, дәүләт газетларында дөнья күрә бирә.
Марсель Әхмәтҗановның Турай Мияк арасы барда мәңнәр баласы исемле яңа китабы белән Ландыш Әбүдәрова таныштырды.
Азатлык радиосы.